Po více než 10 letech budování mého podcastu a 15 letech vzdělávání českých a slovenských podnikatelů pro vás mám něco speciálního. V této epizodě chci odstartovat sérii exkluzivních rozhovorů a představit vám ambasadory mojí značky. Co to znamená? V uplynulých letech jsem pro vás nahrál více než 1500 epizod podcastu, uspořádal desítky offline akcí, napsal spoustu článků a vytvořil tuny dalšího obsahu, včetně mnoha rozhovorů s výjimečnými osobnostmi z biznesu, podnikateli, freelancery, manažery a různými specialisty. Jsou to stovky osobností, které s vámi skrze moji značku sdílely své zkušenosti a příběhy. Některé z nich ale chci vyzdvihnout. Proč? Protože si zaslouží výjimečnou pozornost. Díky tomu, co dokázali, co za sebou zanechali, co změnili, jaký mají přístup a jaké hodnoty zastávají. Jsou to osobnosti, které ovlivnily nejen svůj obor a spoustu lidí, ale i mě osobně. Inspirovali mě, ochotně s vámi sdíleli své zkušenosti, případně mi dokonce pomohli v mém vlastním podnikání a podporují mě v mentoringu a aktivitách, které dnes dělám. Ambasadorů nebude mnoho. Vlastně jich bude velmi málo, možná jeden ročně, možná dva. Budou pečlivě vybraní a každému z nich dám velký prostor sdílet ještě víc ze svého příběhu. Vznikne tak pohled na jeho odkaz, rekapitulace jeho cesty a to nejcennější, co si z ní vy můžete odnést. Podobně jako u jiných značek, i u té mé jsou ambasadoři osobnostmi, které podporují mou práci a oceňují to, co pro biznisovou scénu dělám. Především jsou to ale lidé, kteří si podle mě zaslouží obrovskou pozornost a od kterých se můžeme opravdu hodně naučit. No a dnes pro vás mám prvního ambasadora a je to žena. Když jsem přemýšlel nad prvním jménem, napadla mě v podstatě i hned. Kdykoliv jsem ji požádal o rozhovor, podcast nebo vystoupení na některé z mých akcí, tak ochotně souhlasila a i ve velmi nabitém kalendáři si našla čas. Za posledních 7 let jsme spolu natočili 5 podcastů. Dvakrát vystoupila naživo pro mou komunitu. Několika členům komunity pomohla nebo právě teď pomáhá s rozvojem jejich firem. Když jsem před pár lety chystal rebranding a přechod z mladého podnikatele na dnešní značku, tak mě nasměrovala, pomohla mi a poradila a to zcela zdarma. I díky ní jsem začal dělat mentoring, ve kterém mě už tehdy, když jsem ho vůbec nenabízel, podporovala. Především má ale za sebou neuvěřitelný příběh. Pracovala v globálních firmách, v Panasonicu a Philipsu, poznala biznis za hranicemi Česka i celé Evropy. Stála u toho, jak dnes známe e-commerce a výrazně ovlivnila firmy jako MOL nebo CZC. Dnes po 30 letech v biznisu to vrací zpět a pomáhá firmám růst a rozvíjet se. Možná už víte, kdo je prvním ambasadorem mé značky. Je to Jitka Dvořáková, jedna z nejzkušenějších manažerek Česka. Společně jsme pro vás připravili sérii celkem 5 nových podcastů. Všechny najdete postupně k přehrání na mém webu a v podcastových aplikacích. Je to celkem neuvěřitelných 6 hodin materiálu, ve kterém zažijete neuvěřitelný ponor do zákulisí globálních i českých firem. Poznáte Japonsko a jeho biznisovou mentalitu. Pochopíte, jak fungují čeští miliardáři. Nahlédnete do reálných transformací značek, které dobře znáte. Podíváte se s námi na e-commerce jinak a s letitou zkušeností a dozvíte se o biznisu spoustu cenných zkušeností a poznatků. Zvu vás poslechu, tohle je první epizoda. Jitko, já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě jednou vám chci poděkovat za to, že to spolu můžeme uskutečnit. Čeká nás několik hodin velmi zajímavé biznisové diskuze. Jsem zvědav, jak dlouhý to bude, kam se dostaneme, co všechno se dozvíme. Moc vám za to děkuju. A když jsem přemýšlel, jak začít, protože tady mám spoustu papírů, poznámek, výpisků třeba z dalších rozhovorů, nejenom s vámi, ale i třeba s dalšími hosty. A spoustu dalšího se ještě ukáže v průběhu. Ale když jsem přemýšlel, jak začít, tak mě napadlo začít u mladých posluchaček a posluchačů, kteří třeba teď startují kariéru a jednoho dne by za sebou chtěli mít takovou kariéru, jako máte vy. A tak mě zajímá, co musí dneska udělat pro to, aby nastartovali kariéru, která může mířit k tomu, že jednoho dne budou v top managementu významných firem. Co byste jim poradila?
Já si vůbec nejsem jistá, že to jde srovnávat, protože ta doba je úplně samozřejmě dneska jiná. A i lidi mají jiné možnosti, jiné přemýšlení, jiné vzdělání. Takže asi vůbec ne. Protože V mém případě to bylo velice často otázka jakoby štěstí nebo být ve správný okamžik na správném místě. Já když se podívám zpátky na svou kariéru, tak jsem v podstatě ji měla v nějakých jakoby zásadních čtyřech etapách. A ani v jednom případě jsem nikdy nebyla v žádném výběrovém řízení. Všechno to byly prostě nějaké jako neuvěřitelné náhody, takže to si nemyslím, že jde úplně tak jako snadno replikovat, někdy štěstí taky. Ale já si myslím, že dneska ta mladá generace má ve spoustě věcech výhodu a některé věci je brzděj. To, v čem mají dneska výhodu, je, že nesráží nedostatek sebevědomí. Což si myslím, že u mý generace byla zcela určitě nějaký důsledek minulého režimu a člověk většinou neuměl vzít takovou tu větší výzvu, protože si říkal, tam ještě nejsem, to neumím, přijde se na to, že to neznám. A neuvědomil si, kolik věcí se dá s nějakým jakoby talentem a potenciálem naučit se s tou. A já si myslím, že dneska ti mladí už jako nemají tuhle tu obavu. Mají to sebevědomí daleko výš a mají samozřejmě daleko větší možnosti v rámci už dneska nejenom studia, které můžou absolvovat kdekoliv, včetně kombinace se zahraničím, ale zároveň i při práci, při studiu, což v době, kdy jsem studovala já, nehledě na to, že ta škola neměla tu kvalitu nebo tu úroveň, protože já jsem studovala ještě za totality, tak navíc ani neumožňovala, protože povinná prezence skoro na všem, takže tam se toho moc stíhat nedalo. Ale to, co si myslím, že naopak je brzdí, ta nejmladší dnešní generace úplně nechce dát tomu ten začátek. Myslím si, že když jsem ještě v minulých letech dělala pohovory s mladýma lidma, kteří přicházeli do zaměstnání a měli mezi prvníma otázkama, jak se firma staví k life-work balance nebo work-life balance, tak mě to trošku děsilo, protože na začátku si budujete. Já vždycky říkám všem mladým a říkala jsem to i svým dětem, hele, do 35 můžete chodit a střídat i zaměstnání po 3 letech, můžete při každém pohovoru říct, že vás na tom nejvíc jako vyláká to, co se tam naučíte, jak se posunete. A pak to najednou skončí, protože od těch 35 po vás ten kapitalismus bude chtít ten výkon a bude vás chtít jakoby víceméně, já neříkám vyždímat, ale maximálně vyučit a využít a už nebude chtít poslouchat takový, že se chcete posunout a že se chcete naučit a získat nové zkušenosti, to už tam jako úplně nefunguje. Takže trošku se smířit s tím, že na začátku tomu člověk musí jako prostě trošku obětovat, musí tomu dát jako těch pár hodin, anebo se rozhodnout, že tu kariéru nechci dělat. Chci být individual contributor, tak se budu prostě věnovat tomu oboru, abych byl expert a nebudu chtít být velký manažer.
Teď jste zmínila nějaké výhody i nevýhody toho nižšího věku, toho úplného začátku. Jaký mají nevýhody ty pozdější fáze? Protože já se třeba občas setkávám i s tím názorem, že dneska pro spoustu firm je těžký přijmout člověka, který mu je 45 do managementu. Setkáváte se s tím taky, nebo tohleto takhle nevnímáte?
Ale myslím si, že to bylo takový období. Jako za prvé, je to trošičku ve vlnách. Úplně na začátku to byl velký problém, protože všechny firmy měly strach jako z té starostrukturnosti. Jo? To si myslím, že jako v těch 90. letech to měla ta střední a vyšší generace, byla zatížená nějakým tím minulým režimem a těma metodama, takže zřejmě, zejména když chodili zahraniční firmy, zahraniční investoři, tak se tohle z toho jako strašně báli. Ale na druhou stranu, já to dneska vidím, že je pravda, že většina těch managementů je relativně mladých. Ale snaží se to v zásadě i měnit, protože upřímně řečeno, když se řekne diverzita, tak diverzita není jenom muži, ženy. Diverzita není jenom prostě introvert, extrovert nebo procesně orientovaný člověk, ale je to i otázka svým způsobem věku, protože každý ten věk přináší jakoby nějakou kvalitu a mladí odborníci, co jsou dneska v těch managementech, tak mají nepochybně hluboké znalosti toho svého oboru, ale mají minimální manažerské zkušenosti. A to v podstatě v těch velkých firmách, když se dostanete na vrchol nějaký divize a máte pod sebou 100 a více lidí, tak to někdy jakoby chybí. Jo? A já to vidím u těch firm, protože to, o čem s nima většinou jakoby mluvím, je, že oni vědí, co mají dělat, ale hrozně často nevědí, jak to mají dělat. Takže tam si myslím, že občas udělat i tu i tu diverzitu prostě věkovou pomáhá, protože to přináší jako jiný pohled, přináší to stabilitu. Já si pamatuju, že úplně na začátku v první firmě, ve které jsem působila jako šéf a vlastně přišla jsem do ní, aniž bych předtím měla jediného podřízeného, tak jsem například na věci kolem fakturací a financí si vzala dámu, která neměla daleko do důchodu. Protože jsem věděla, že bude pečlivá, protože jsem věděla, že od těch čísel neuteče, protože jsem věděla, že prostě nepůjde večer na diskotéku, když to bude potřeba dodělat a že bude uklidňovat ty mladí, když se dostanou do stresu nebo do nějakých jako mírných hysterií, takže tam bude mít takový ten sklidňovací efekt a fungovalo to. Byla to taková možná teta, ale chodili za ní rádi všichni.
Když se ještě chvilku zůstaneme u toho tématu, řekněme budoucnosti v nějaký manažerské kariéře, tak ono to souvisí s otázkou, kterou mi pokládají stále častěji foundři, podnikatelé. A to je, jak umělá inteligence vůbec mění složení managementu firem, jestli je ta budoucnost taková, že některé ty top manažerské pozice na tom C-levelu nebudou muset dělat lidi, že to nahradí umělá inteligence. Souvisí s tím ta otázka, co to znamená pro mladý lidi, kteří tím směrem teprve míří. Jak to vidíte vy?
Já se asi neumím koukat takhle daleko, že bych si řekla, že prostě lidi v top managementu bude nahrazovat umělá inteligence. Myslím si, že lidi, kteří nebudou umět s umělou inteligencí pracovat, nebudou ji chápat, tak nebudou moc být v top managementu. To si myslím, že je skoro jako jistý, protože se jim konec konců sníží jakoby i výkonnost. A to začíná na takových maličkostech, kdy prostě jsem v jednom takovém jakoby kulturním spolku, kde jsou v podstatě mý vrstevníci, protože to je taková spíš věc, kterou člověk dělá jakoby pro zábavu a pro pomoc. A ani si všichni myslí, ona je manažerka, tak ona tyhle ty věci umí, tak se staví nějaký dopis, nějakou žádost, pošlou mi to, podívej se mi na to. A já jim to během 3 minut pošlu zpátky, perfektně upravený. Ježíš, ty seš ta šikovná, to jsou vidět ty zkušenosti. No to nejsou vidět žádné zkušenosti. Proženu to Claudem anebo Perplexity a řeknu, uprav mi to tak a tak, aby to vyznění bylo takový a takový. A to je to nejjednodušší. To je vlastně úplně to základní, co dneska vlastně se říká, že většina lidí, když se ptáme na tu umělou inteligenci, tak to používá místo Google. No tak to je přesně tohleto, jo. A ušetří to strašně času, protože oni si předtím dali strašně moc práce. Zatímco já, když potřebuji sestavit nějaký další text, tak tam dám prostě 15 odrážkových bodů. Pak tomu dám, jaký to má mít styl a jakou to má mít jakoby nějakou tonalitu a hotovo, že jo. Takže bude nahrazovat spoustu věcí, bude nahrazovat spoustu času, zcela určitě. Ale zároveň si říkám, že vlastně, když já se zabývám tou umělou inteligencí, jak bude vlastně působit v tom biznesu, nekoukám se na to jako z toho manažerského pohledu, protože tam už to dneska jakoby vlastně funguje, tam už se to děje. Já když se ptám ve firmách, jak pracujete s umělou inteligencí, tak mi všichni začnou říkat, jo, my to máme, prostě ušetřili jsme tady v marketingu několik lidí, tady jsme to zautomatizovali a já říkám, no, to je bezvadný, to je v rámci digitalizace, ale řekněte mi, jak s ní pracujete směrem zákazníkovi a směrem k tomu obchodu, speciálně u těch e-shopů. Jak se staráte o to, abyste potom z těch LLM modelů dostali ten trafik? Protože ona nás bude zároveň, ta umělá inteligence, trošku jako malinko degenerovat, protože dám příklad zrovna u toho e-shopu. Dneska, když si chcete něco koupit, já nevím, třeba televizi, tak jdete na nějaký velký elektronický obchod a tam jste tam v zajetí těch filtrů. A musíte vědět, jestli chcete tohleto, jestli chcete Pentium do počítače 3, 9, 8. A tohleto pravděpodobně bude trošku na ústupu, protože blondýna ráno se probudí a řekne si, já bych chtěla novou televizi. Claude, já bych chtěla novou televizi. A já bych chtěla, aby se mi vešla mezi skřínku A a B. A chtěla bych, aby měla stříbrný rámeček a vzadu takovýto světýlko, protože blondýna neví, že Ambilight se jmenuje to světýlko.
A možná jí pošle to fotku, že jo, toho obýváku, kam to chce.
Přesně tak, a nepotřebuje to vědět, jo. A když dneska tenhle ten dotaz Claudovi dá ráno, jakoby dám, tak kam půjde hledat? Nenajde to na Datartu, nenajde to v Alze. nenajde to na smart takovou televizi, protože tam tyhle ty informace vlastně nejsou vůbec takhle jakoby postavení. A tam já se prostě bojím, že budeme jakoby zjednodušovat, zatímco u těch složitých problémů a v tom pracovním využití to promptování se bude samozřejmě neustále jakoby zlepšovat a zdokonalovat, tak v těch, věcech zase se jako nebudeme se dívat na počasí, nebudeme se dívat na zprávy, nebudeme se dívat na kina, protože bude náš agent vědět, jaký chci vidět film, takže mi rovnou pošle, kam mám jít do kina, na jaký film. Tohle je trošku děsivý.
Do jaké míry tohle ovlivní tu budoucnost těch manažerů a vůbec to, jak vyrostou? Protože mluvíte o nějakém usnadnění, mluvíte o tom, že spoustu věcí už dneska může udělat nějaký jiný nástroj za ně. Na druhou stranu já třeba slyším velmi často se tu diskuzi slyším třeba v IT, že na nějaký juniorní pozice už dneska místo živýho vývojáře používají skutečně nějaký nástroj, nějakou umělou inteligenci, ale přichází s tím otázka, jak se teda má junior stát tím seniorem, na čem teda má vyrůst, když vlastně ty firmy už ho nepotřebujou a zvládnout to skrz nějakou aplikaci nebo nějaký nástroj. Tak mě napadá, kde se vlastně, nebo jak se tedy stát tím zkušeným manažerem? Jak se tohle podle vás změní oproti tomu, jak jste vlastně rostla vy v kariéře?
Ono, pár těch juniorů vždycky jako bude potřeba, vždycky tam bude potřeba nějaký jakoby element. Hele, dneska toho halucinování je ještě pořád jakoby hodně. Pořád se ty věci musí kontrolovat, takže někdo to musí jako dělat. Akorát, že jich bude méně. Já si dneska říkám, že konečně nastává ta doba, od které já jsem vždycky snila, ještě v posledních letech v CZCčku, vždycky, když se dělal plán, tak jsem říkala, mým snem je, abychom měli polovinu lidí, než máme teď, za stejné peníze. Protože budeme mít lidi, kteří jsou sofistikovanější, kteří nebudou muset dělat ruční práci, budou zacházet s nástrojema, budou umět ty výsledky těch různých nástrojů jakoby rozanalyzovat a dělat na základě nich obchodní rozhodnutí, budou tím pádem i, jak bych řekla, loajálnější, protože prostě budou mít jako lepší práci, bude nás mít, bude se to všechno líp řídit a já si myslím, že to tam směřuje a to bylo v době, kdy jsem já o umělé inteligenci moc nevěděla, ale už se objevovalo spoustu digitálních nástrojů, zesilovala se práce s datama a tehdy já jsem si říkala, bylo by prostě fajn, abychom nemuseli těch věcí dělat jako tolik ručně, ale ten průběh v podstatě tou kariérou bude naprosto nesrovnatelný, protože si prostě myslím, že těch lidí opravdu bude na spoustu činností potřeba méně a bude to řízení vlastně jako úplně jiný.
No, protože vy jste to musela dělat ručně, vy jste to musela sama vymyslet, vy jste to musela sama i spočítat a tak dále. A to je přece nějaká kompetence, kterou člověk nezíská jen tak, ale naučí se jí tou praxí, ale to z vás dneska dělá toho, kým jste. A nepřijdou právě o to, je to ty mladší generace?
Ale možná, že někde ano, já to prostě neumím nějakým způsobem jako odhadnout, protože já si myslím, že kdybychom největší práci měli dneska udělat je ve školství, ve změně systému školství, ve změně systému výuky. Myslím si, že dneska dávat jakoby domácí úkoly, které si ty děti nechají prostě udělat, protože toho většinou umějí už dneska víc než ty jejich kantoři, tak
to už není ani smutný, to už je až vtipný, když na to člověk dívá.
Tam je prostě potřeba, budou se muset jakoby učit jako jiné věci, budou se muset učit ty výstupy, budou se muset učit jakoby umět odlišovat, kdy je jakákoliv inteligence zavádí směrem, kde to prostě není v pořádku. A budou muset umět odolávat těm jako nástrahám.
My jsme se společně domluvili na tom, že to naše dnešní povídání rozdělíme na takový, řekněme, desetiletky vaší kariéry. Začneme Panasonicem, budeme pokračovat vaší zkušeností ve Philipsu, CZCčku, MOL, Allegro a tak dále. Pojďme začít tím Panasonicem. Kolik vám tehdy bylo, jak jste se dostala do Panasonicu, což tenkrát byla jiná firma, než je to dneska? Dostalo vás to vlastně do japonské mentality a podobně? Jak to proběhlo?
Ale proběhlo to zase, jak já vždycky říkám, proběhlo to velice náhodně. Já jsem, když jsem se vracela po první mateřský, což bylo si myslím zrovna v roce 89, někdy v létě, tak jsem vlastně dostala nabídku pracovat pro tradingovou firmu švýcarskou, kterou jsem znala ze svého krátkého působení v Tuzexu a kteří mi nabídli práci. A bylo to trošku jakoby složitý, protože tehdy to povolení pracovat pro cizince nebylo tak jednoduchý. Já jsem měla poměrně dost kádrových problémů, takže se to jako trošku se to teda jako táhlo, nakonec se to povedlo, nebylo, netrvalo to tak jako strašně dlouho, protože potom přišel listopad 89 a krátce po něm v podstatě došlo k tomu, že už nebylo potřeba týhletý švýcarský tradingový firmy a že by prostě Japonci chtěli jít napřímo, tak tehdy poslali jednoho svého člověka, který v podstatě u nás jako seděl v kanceláři, nás tam bylo asi 5 tehdy a pořád tam seděl a pořád si něco psal a občas se něco zeptal, nebylo to zase tak moc a seděl tam asi 4 měsíce a po těch 4 měsících prostě přijela japonská delegace a říkala, tak my jsme dneska připraveni, jsme dohodnutí s tou švýcarskou firmou, jdeme zakládat prostě tady vlastní. A šli jsme, objednalo se to tehdy těch advokátních kanceláří, který tyhle věci dělali, nebylo moc, takže jsme šli do advokátní kanceláře a před tím odchodem mě požádal japonský šéf, který přijel, mě požádal, jestli bych šla také. Takže jsem si řekla, aha, oni vlastně potřebují jako tlumočení, nemůžou si být jistý znalostí angličtiny v té právní kanceláři, tak jsem řekla, samozřejmě půjdu také, takže jsme šli, psalo se tam spoustu papírů, překládala jsem, co bylo potřeba a potom se ten advokát ptal, a kdo bude statutárem té nové firmy, neboli jednatelem, což jsem vlastně ani, možná ani úplně nevěděla, co to je. A pan Ito tehdy říká, no tady Gitka. A musím říct, že tohle pro mě byl jako ten šok, který jsem nečekala. Já jsem tam opravdu šla jako taková ta hodná holka, která pomůže s těma papírama a pomůže s tím překládáním.
Odcházela jste jako statutár.
Odcházela jsem jako statutár, což teda bylo následováno to, že vlastně všichni ty chlapi v té kanceláři jako odešli.
Prostě... No to je vlastně možná dobrý vysvětlit, co to znamená, když se to stane vlastně v japonské firmě.
Tohle nebyla ještě japonská firma, tohle v podstatě jsme byli v té české kanceláři a byli tam 3 mužský, kteří si na tohle to těšili, že prostě jeden z nich se stane tím šéfem a teď najednou ne. A byl to pro ně jakoby velký šok. 2 odešli okamžitě. Ten 3. ještě jakoby chvilku zůstal, dokonce to vypadalo chvilku, že když mě mají potkat ve městě, že přejdou na druhou stranu ulice. A upřímně, já jsem si to taky neuměla vysvětlit a našla jsem odvahu po několika letech se na to v Japonsku jednou zeptat, co jako vedlo pana i tak tomu rozhodnutí. A on říkal, to je jako celkem jednoduchý, já jsem byl poslaný na studie do Ameriky, já jsem studoval vysokou školu v Americe a já jsem tam vlastně v tom prostředí pochopil, že na exekuci jsou ženy daleko výkonnější a spolehlivější a mají jakoby větší drive, ale zároveň moc toho nevymýšlej, takže poslouchaj. Jo, takže on mi vlastně upřímně řekl, že vlastně to byla taková jako pragmatická volba, oni si chtěli prosazovat jakoby svoji strategii a chtěli, aby někdo pečlivě jako vykonal.
Pardon, on vám vlastně řekl, že o vás věděl, že vy budete makat a nebudete u toho přemýšlet.
Ano. On to nemohl vědět, protože mě úplně tak jakoby neznal, ale tohle to předpokládal. A já si myslím, že se to jakoby dlouhou dobu dělo. Mm-hmm. Že jsem v podstatě byla jako neskušená, já jsem do té doby neměla jedinýho podřízeného, takže vlastně jsme tu firmu stavěli úplně na zelený louce od samého začátku a přiznávám, že jsem s tou exekutivou a s tím opravdu měla jakoby takový kotel práce, že jsem opravdu nic nevymýšlela. Nestarala jsem se o to, jako jestli to jako správně. To začalo až po nějaký době, kdy se ty věci jakoby rozběhly a začaly se řešit nějaký jakoby větší růstový problémy. Je potřeba si uvědomit, že na začátku ten biznis byl tak trošku jakoby divoký západ, jo. Já si pamatuju, že v oblasti té elektroniky neexistovaly prostě platby způsobem, jako je dneska. My jsme vybírali peníze v hotovosti. Když chtěli ty lidi, většinou přijeli k nám do kanceláře, měli kufřík peněz, ty majitelé obchodů, a od nás kanceláře si svým autem měli do skladu vyzvednout to zboží a jinak by ho nedostali. Jo. A my jsme se dostávali do stavu, kdy jsme v podstatě třeba za den vybrali kolem 25-30 milionů korun. Za jeden jediný den, ale v papírových bankovkách. A to třeba pro mě byla obrovská starost. Protože muselo se to nějak dostat do banky. Žádný služby na tohle tehdy neexistovaly po tom 89. A já jsem nikdy nechtěla prostě riskovat jakoby zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců, abych jim říkala, hele, tady vem ten kufřík a odejď s tím do banky. Takže já jsem neustále vymýšlela způsoby, jak ty peníze dostat do banky. Jeden z nich byl, že jsem si v Citibank tadyhle v Davicích dobjednala, že tam můžu přijet 4 hodiny před tím, než otvírají. Nasadila jsem svoje tepláky, vzala jsem si velkou tenisovou tašku, 3 rakety do ruky, do té tašky jsem napěchovala ty peníze a jako sportovec jsem odjela do Citibank. A jako když dneska jako o tom přemýšlím, tak si říkám, že jsem byla asi šílenec, ale a takhle to tehdy fungovalo. A fungovalo to i tak, že v podstatě už tam jsem jako měla ne s Japonskem problémy, že ženská, to samozřejmě taky, ale vlastně i v Česku, protože si vemte, že ty obchody si zprivatizovaly nějaký ty vedoucí, někdo si založil novej, málo kdy to byly úplně mladí lidi, byli to prostě chlapi ve středním věku, kteří tomu rozuměli, byli z nějakých servisu a teď proti ním stojí jako 30-letá mařena, která jim prostě bude vykládat, jako co si mají koupit a co si nemají koupit, a pořád ty diskuze byly jako strašně složitý. Prosím vás, teď tohle, já jsem říkala, já potřebuji nějakým způsobem získat trošku ten respekt, protože jinak mě vždycky ukamenujou těma technickýma parametrama. Takže jsem se tehdy rozhodla a já si myslím, že to je jedna ze třech věcí, které mě vlastně v životě nasměrovaly úplně na začátku, když opomenu to, co jsem jako dostala do vínku jako z rodiny. Tak jedna z těch třech věcí bylo moje blafování. Protože já, když jsem tehdy chtěla získat prostě ten respekt, tak jsem si řekla, musím na to nějakým způsobem jako nějaký hack si na to najít. A tehdy se ještě vlastně všechny přístroje, které se měly dovážet elektronicky do České republiky nebo do Československa tehdy, tak potřebovaly mít od elektrického zkušebního ústavu elektrotechnického, potřebovaly mít nějaký atest. Dneska už to funguje na těch mezinárodních atestech. Takže my jsme tam vždycky odváželi jeden vzorek toho zboží a k tomu se dával servisní manuál. Servisní manuál je většinou u televize 50-stránková záležitost strašných technických informací, vůbec netuším. A já jsem začala dělat to, že jsem se u těch významných přístrojů jsem se učila, vzala jsem ten servisní manuál, šla jsem do poslední třetiny k těm největším detailům a tam jsem se naučila 10 parametrů z paměti. A když došla prostě diskuze třeba s někým z kotvy, oddělení elektro, tahle ta vaše televize je strašně drahá, protože bla, 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 tak já jsem na to, já se domnívám, že ta cena je přiměřená a teď jsem tam zdeklamovala těch 10 parametrů. Hele, do půl roka jsme došla tak daleko, že se mnou přestali lidi diskutovat o technických parametrech, protože se báli, že toho vím víc.
Takže nikdy jste o tom věděla kulový, ale věděla jste ty poslední stránky.
Ano, věděla jsem o tom vždycky kulový a dokonce, a já si z dnešního pohledu myslím, že vlastně pro tu manažerskou funkci ten detail není úplně potřeba. Jako upřímně, dělala jsem 10 let v CZCčko, že bych rozuměla počítačům. Asi nejmín z celé té firmy. Ano, samozřejmě pochytáte spoustu věcí. Spoustu věcí kolem prostě brandů a kolem těch základních trendů a kolem cenové politiky. Ale když se to prostě podívám optikou 300 lidí ve firmě, který jsme měli, myslím si, že jsem byla na konci úplně.
Ono by bylo i špatně, kdybyste tam toho věděla nejvíc o elektronice. Co byly ty zbývající dvě? Říkala jste, že tohleto blafování byla jedna ze tří věcí, které vás nasměrovaly na začátku.
No, tak ta jedna byla, kdy já jsem vlastně přišla, já jsem měla jako velice ambiciozní maminku, která mě jako neustále jako se snažila někam jako vytlačit a umožňovala, měla vysoký očekávání, samý jedničky pro ní byla samozřejmost a já jsem je teda neměla zase tak často. Nicméně jsem jí v jeden okamžik, když mě bylo 28, přišla říct, že se jdu vdávat. A nevím, jestli to budete vysílat po 10. hodině, ale její reakce na to byla, tak to je teda v prdeli. A řekla mi, jako my jsme tady investovali do tvýho vzdělání a ty teďko prostě budeš mít jakoby děti a veškerá kariéra je úplně v háji. A já, když jsem potom bilancovala někdy kolem té 50. a koukala jsem se zpátky, když jsem se rozhodovala, co dál, tak jsem si uvědomila, že jsem vlastně celý ty léta dokazovala tý mý mámě, nepřímo, aniž bych si to uvědomila, že jde zkombinovat kariéru a rodinu. Že když to člověk prostě, jako je to kolikrát opravdu jako plánování po 5 minutách, organizace spousta lidí, řízení spousta věcí po telefonu, ale prostě jde to. Já jsem tehdy měla inspiraci kamarádce, která studovala medicínu a po dobu studií medicíny si narodili 2 děti a ona to přesto zvládla. A ona mi tehdy řekla, je to prostě naprosto potřeba si to nějakým způsobem jako zorganizovat. Takže to byl ten druhý předpoklad po tom blafování. A ten třetí byl, já jsem, když jsem v podstatě, jsme budovali tenhle ten Panasonic a já jsem opravdu měla nulové zkušenosti, tak já jsem měla takový pocit, jako co budu dělat, prostě na každý židli vám sedí jeden člověk. Jeden technik, jedna účetní, jedna finanční manažerka, navíc ještě tehdy, to si myslím, že jako byla opravdu velká nevýhoda, neexistoval controlling u nás. Prostě byla účtárna, která účtovala a rozdíl mezi controllingem a účtárnou je v tom, že účtárna se stejným nasazením hledá 10 halířů jako 10 milionů. Kontroler se nebude zabývat 10 halířema, ale bude zkoumat, kde je těch 10 milionů a já jsem měla pocit, co se stane, když na někoho spadne cihla, bude nemocný, já budu úplně v háji a já mám teď tu zodpovědnost za tu firmu. Takže já jsem tehdy jako na půl roku jsem zastavila vlastně asi rozvoj firmy nebo řízení, což mi bylo strašně vyčítáno. Ale obcházela jsem a učila jsem se každou tu jednu práci těch asi 16 lidí ve firmě, abych je eventuálně mohla zastoupit, kdyby se s nima jakoby něco stalo. Jo, a to mi v podstatě dalo takovou tu, jakoby ten základ do toho general managementu do budoucna, kdy vlastně člověk se už pak jako nebojí přijmout takovouhle funkci, ve které už jsem seděla, protože ví, z čeho se to skládá a protože každý mu trošku rozumí. A já jsem tohle z toho v podstatě už pak využívala vlastně celý život a bylo to takové nasměrování na ten general management už od těch 30 let, protože se musím ještě vrátit k jedné věci. Já jsem vlastně svoji kariéru založila na průměrnosti. To, že jsem prostě vlastně jakoby velice průměrný člověk a mě to až do nějakých těch 30 let strašně trápilo. Já jsem z toho měla mindrák. V 15 letech mě rodiče poslali do pedagogicko-psychologické poradny, protože se nemohli dohodnout, co mám studovat. Jedna strana rodiny byla technologická a technická, druhá strana rodiny byla filologická a já jsem prostě mezi tím lítala jak mudle v bandě. A oni si chtěli získat nějaký ten důkaz, takže mě tam poslali, tam možná to funguje dneska ještě, testovali mě půl dne a potom sdělili ten výsledek, který jsem já vlastně nevěděla, měřili IQ a takovýhle věci. No ale protože jsem byla zvědavá, tak jsem stála večer už u dveří kuchyně a poslouchala jsem, jak to vykládají dědečkovi, který byl profesorem a říkali mu, jakože jsem vlastně jako, že jim řekli, že vystudovat můžu cokoliv, že to je úplně jedno, že to vystuduju, ale že v něčem nebudu dobrá. A to bylo pro mě tehdy hrozný. Tak hrozný. A táhlo se to se mnou jako vlastně až do těch jakoby 30 let, kdy vlastně člověk, kterýmu já jsem tehdy chodila jako k mentorovi staršímu a speciálně po tom půl roce, který jsem si obešla tu firmu, on říká, jasně, no ty jsi teďko jakoby zabrzdila tu firmu, protože se si jakoby nevěnovala, ale ty jsi pronikla do všeho, všemu trošku rozumíš. Takže vlastně ta tvoje průměrnost teďko hraje pro tebe. Ty dokážeš proniknout do všeho, no tak ty teďko musíš strašně makat, aby si se co nejvíc stala velkou ředitelkou a nevadilo, že nebudeš vynikat v žádném z těch jednotlivých oborů.
Takže být průměrný je dobrý.
Ale být průměrný ve smyslu, že jako vlastně všecko zvládnete, ale ne dobře, si vlastně myslím, že... Hele, já jsem si to nevybrala, ale zároveň jsem to nemohla změnit. Takže vlastně celý život jsem vlastně na tom jako, a to vlastně mě dovedlo potom k tomu, že jsem byla člověk, který neměl velký problém naplňovat vize, který vymyslel někdo jiný, typu Ondry Fritze nebo Jakuba Havranta. Mě to neuráželo. Já jsem věděla, že oni to nedokážou. Oni to dokážou vymyslet a nedokážou to udělat. A někdo to musí udělat. A jsem o tolik míň důležitá, když to udělám. No, asi jo, ale beze mě by to taky nešlo.
Jedno bez druhého nejde.
Přesně tak.
Dostaneme se k ním. Pojďme zpátky k tomu Panasonicu. No. Tam bylo teda cílem rozjet Panasonic pro Česko a Slovensko.
Ano, bylo cílem rozjet Panasonic pro Česko a Slovensko a v dobách, které vlastně byly takový jako trošku jako divoký, takže jsme se jako firma snažili obsáhnout co největší část jako toho řetězce. Byli jsme dovozci, měli jsme sklad, ale zároveň jsme chtěli budovat taky nějaký, abychom dostali dostatečnou podporu z Japonska, tak jsme se snažili budovat i nějakou další infrastrukturu, to znamená nejdřív vzorovou prodejnu nebo aspoň nějaký showroom. Potom jsme se snažili dělat nějaký jakoby joint ventures, jako možná regionální, že jsme měli jedno v Budějovicích, na jižních Čechách, z nějakých partnerů jsme to budovali. Něco na severní Moravě, něco kolem Prahy a musím říct, že to byla pro mě, kromě toho, že jsme vozili miliony do banky, tak v podstatě jsem si zažila i akce s policií a s předběžnýma opatřeníma a s úplatnýma advokátama, protože jsme řešili vlastně i 20-milionový tunel v té době. Musím říct, že v tom věku to bylo jakoby stresu relativně hodně.
Pardon, to vám bylo teda kolik? Kolik vám bylo?
Bylo mi to, já jsem to dělala od 30 do 40 toho práce.
Okay.
Takže 10 let. A bylo to složitý v tom, že jsem jako se trošku do toho stále prolínala ta japonská mentalita, která je prostě jako jiná. A oni vlastně s jiným způsobem dělají i ten biznis. Japoncům chybí něco, čemu my říkáme intuice a nebo selský rozum při tom obchodování. To si myslím, že jako vlastně vůbec nemají a ani to nikdo po nich nechce. Tam jsou všechny ty rozhodnutí. Zaprvé jsou daný nějakýma jakoby datama, analýzama a potom hierarchicky. Tam člověk prostě nemůže rozhodnout až něco a potom zase někdo nad ním. A je to relativně jakoby zdlouhavý. Je zajímavý, vlastně jsem si všimla úplně na začátku, že oni všichni v těch svých sešitách a blocích používají papíry, které mají poměrně velký okraj nalinkovaný vpravo. Jo, někde to je, že si tam píšete poznámky, ale oni ho měli velký a tam se psali potom ty komentáře těch nadřízených. Ty do toho vpisovali, jako můžeš, nemůžeš a tak dále.
Takže pardon, oni si napsali nějaký poznámky do notýsku a ten notýsek potom dali svýmu šéfovi a on jim to takhle postranně okomentoval.
Přesně tak. A zajímavá byla i ta práce jakoby vlastně s důvěrou. Protože přišli do Evropy, přišli zdaleka, jiná mentalita, takže ta důvěra byla relativně slabá. Na druhou stranu, když ji potom získali, tak byla nebezpečně bezpodmínečná. Což se vracím k tomu jakoby tunelu. Měli jsme partnera, který v podstatě byl relativně šikovný, řekla bych, že až moc. Takže v době, kdy se to začalo hroutit, jsme spolu už měli dohromady, měli jsme joint venture 50 na 50, to už bych v životě neudělala. A měli jsme asi 6 prodejen. Ty peníze, které mezi těma firmama visely, bylo asi jakoby 25 milionů korun, což bylo tehdy strašně moc peněz a já jsem už z toho byla nervózní. Spousta těch indicí, které jsem intuitivně byla pro mě hrozně negativní a furt jsem říkala japonským kolegům, hele, tady to smrdí, měli bychom se, ne, teď přece my máme tu společnou firmu. No samozřejmě to jako nakonec jako spadlo a ten tunel tam byl a zůstal.
Když tak u toho taky chvilku zůstaňme, když jsme to, ten příběh otevřeli, co je z toho za ponaučení?
Co, po naučení, já nevím, ta důvěra přehnaná, jako když mám partnerství obchodní, není asi úplně dobře, 50 na 50 je vždycky špatně a kontrolní mechanismy prostě musí jako fungovat, jo, to jako, a nemůže se člověk, já jsem se nechtěla schovávat za to, že Japonci si pořád myslí, že to je dobrý, protože jsem byla prostě jednatelkou. A to je jako nějaká jakoby zodpovědnost, která vlastně člověku visí za krkem a není to úplně prostě příjemný. Byla to pro mě obrovská škola a zároveň obrovská nepříjemnost, protože tam se do toho ještě stalo to, že prostě advokáti tehdy neměli velký problém s etikou. nechali se zaplatit k něčemu, co nebylo úplně čistý. Netrápilo je, že někdo si bude stěžovat na advokátní komoru a bude žádat jejich vyloučení. Prostě byla to trošku jako divoká doba, no. Byly to prostě devadesátky.
Co tohle to znamenalo dovnitř té firmy? Protože když si představím ten kontext, když tak mě opravte, tak jste byla velmi mladá, přijala jste vlastně velmi významnou funkci, pravděpodobně na vás byly obrovský nároky, obrovský očekávání, nejenom z toho Japonska, ale i těch lidí v Česku, se kterýma jste říkala, že s některýma byl skoro problém se potkat na chodníku, že přebíhali na druhou stranu. Tak když jste stala takovýhle průser, tak co to znamenalo interně?
Ale tyhle ty lidi, kteří jako měli vztek, že jsem tu práci dostala já, tak ty tam samozřejmě nezůstali. Takže se to opravdu, jsme to budovali jakoby postupně a myslím si, že se tam vytvořil takový ten úzký tým, jako docela lidí dobrý, který prostě proto pracovali a pracovali proto rádi. My jsme měli v Praze vždycky dva japonský kolegy, kteří vlastně byli jako zastoupení z Japonska, ono to hrozně usnadňovalo komunikaci, protože i ty komunikační způsoby Japonců jsou jiný. Ono to vychází z toho, že oni mají jinou mentalitu, mají pravděpodobně jinou hodnotovou hierarchii, než máme my, ale mají i jinou třeba komunikaci a to je potřeba se to naučit. Mě to chvilinku samozřejmě trvalo, protože Japonci nikdy neřeknou přímo ne, to nebudeme dělat. Japonci řeknou, to je zajímavá myšlenka, budeme to studovat. Já už dneska vím, když řeknou tuhle tu větu, je to zajímavá myšlenka, budeme to studovat, tak já vím, že to je ne. Ale to jsem tehdy nevěděla, tak jsem se ztrácela spoustu času, protože jsem si říkala, tak oni to nastudují, já jim tomu ještě pošlu něco dalšího, ještě něco zpracuju a tam jsem se v tom vařila a bylo to jakoby úplně zbytečný. Snažila jsem se být taky nějaký takový prostě mediátor mezi těma japonskýma kolegama a tou kanceláří. Trošku jsem s tím měla problém, protože ten vztah že nám nebyl úplně jakoby ideální, protože v Japonsku v té době většinou, kromě asistentských pozic, málo kdy zastávali cokoliv a byly to jenom většinou mladý holky, který vlastně okamžikem sňatku končili s prací. Nezávisle na tom, jestli následovalo dítě nebo ne, prostě Japonka se vdala, tudíž přestala chodit do práce. Bylo to velice málo kdy se stávalo, že prostě v té práci pokračovala. A oni měli takový ten způsob, jakože nebyli k ním úplně milí a v lepším případě je totálně přehlíželi.
Vy jste mi tenkrát vyprávila nějakou historku z nějaký porady, zajímavou.
Ano, ano, to byla ta známá historka, že mě tohle to strašně... Já rozhodně nejsem žádný feminista ani nic takového, ale jako co je moc, tak to je moc. Jako jo. A oni je fakt jako prostě koukali skrzně. A ty děvčata byly jako strašně milí a neměli jinou příležitost a většinou teda nosili ty kafe a nosili ty bloky. A tak já jsem je tak trošku jako provokovala, protože jsem znala jejich jména, protože jsem je oslovala jménem, protože jsem jim pochválila blůzu nebo sukni a ono to ty Japonce hrozně iritovalo a já jsem z toho měla tehdy takovou jako trošku dětinskou radost a vždycky jsem hledala nějaký ty příklady toho, že se někdo jako posune dál, takže v podstatě jsem tehdy sledovala velice nadšeně, když současná císařovna tehdy byla mladá studentka, která studovala v Americe a pracovala na ministerstvu zahraničí a byla u důležitých jakoby diskuzí s americkým ministrem zahraničí, tak jsem si říkala, že to je taková ta motivace pro ty mladé Japonky. Ona si potom vezme následníka trůnu, zavře ji do paláce a už ji pak nikdo nikdy nevidí a je po kariéře, takže to si myslím, že bylo trošku demotivační, ale demografická situace Japonce donutila, aby v podstatě podporovali potom i zaměstnanost žen, protože se jim to jako začalo trošku vymstívat. A potřebovali to a když se potom někde objevila nějaká manažerka, tak jsme to vždycky jako z toho byli nadšení. U nás v Panasonicu jsem to teda bohužel nezažila, ale zažila jsem to u kolegy, který prodával nějaký strojírenství do Japonska, tak mi hlásil, když jsme si vždycky sdělovali zkušenosti, jak je to úžasný, že prostě mají marketingovou ředitelku a že to je pecka. A nejenom, že to je pecka, ale že ho pozvala při příští návštěvě do Japonska, že ho pozvala na čaj. A to je opravdu jako mimořádná událost. Já jsem v žádné domácnosti v Japonsku nebyla ani u svých kolegů. To se tam jakoby nedělá. To jako se sejdou na nějakým pivu, ale nenavštěvujou se moc. Oni asi taky nebydlejí ve velkých bytech. Nicméně, když jsem se pak z toho kamaráda ptala, jak dopadla návštěva v Japonsku, tak on říkal, to bys nevěřila. Koupil jsem kytku, koupil jsem bomboněru, přišel jsem tam, zazvonil jsem, manžel mě otevřel, manžel mě přivítal, manžel mě vzal do obývací místnosti a manželka skrz okýnko z kuchyně nám celou dobu podávala ten čaj. Takže já jsem s ní nemluvil až další den v kanceláři. Takže to byl takový ten přechod, ono to tak už dneska není určitě, protože se bavíme o tom, že to je 30 let zpátky, ale v práci už byla ředitelka, ale doma byla manželka. Ale byl to takový ten jakoby to přechod, ten to přechodní období a dneska si myslím, že už to tam je velmi moderní.
Stejně, ale zase toho chci využít, taková teda vsuvka, tak co byste poradila ženám, které se chtějí prosadit v nějakým takovýmhle kolektivu, i klidně v Česku, v mužským kolektivu a třeba jim je nedáváno najevo, že nejsou chlap a podobně. Spousta žen má takové zkušenosti. Co byste jim poradila?
Já si myslím, že je potřeba se toho nebát, ale je potřeba na tom jako trošku pracovat. Zaprvé to, co já vždycky říkám, že já nechci s těma chlapama jakoby soupeřit na jejich hřišti. To je hrozně nevýhodný, že jo? To je prostě, my jsme jiní, oni jsou zase jiní a všichni máme prostě nějaký svý jako klady a svý přednosti. Chlapi dokážou víc riskovat. A jsou v tom koncepčním přemýšlení velmi často jakoby ve většině lepší. Já nechci generalizovat. Určitě jsou ženy vizionářky, to víme, ale asi jich pravděpodobně není tolik. A máme svou přidanou hodnotu a je potřeba, aby jsme svým způsobem jako i tomu přizpůsobili tu komunikaci a aby si člověk budoval nějakou tu svou osobní značku. A my na to strašně často, a tomu i přizpůsobil komunikaci, my na to strašně často zapomínáme jako ženy a říkáme si jako, mluví za mě čísla, mluví za mě výsledky práce. Mě to, a k tomu se dostaneme asi v té další části, mě to vlastně podrazilo nohy. To, že jsem si říkala, že já si nemusím jako budovat, já se nemusím zúčastňovat žádných jakoby politických diskuzí jako v té firmě a nemusím jako se tadyhle spát tamhle, protože já mám největší marži, já mám nejvyšší růst, já mám tohle a tamhle to. Ono to nestačí. Zcela určitě to nestačí. Je potřeba prostě i v té komunikaci se to jako nějakým způsobem učit. A je potřeba umět se tomu jakoby postavit a nenechat se vyřvat a nenechat se jako zatlačit. Takže nemá cenu se kvůli tomu stavit do nějaký pozice arrogantní nebo do něčeho, co mi není jako, co mi není přirozený, ale uspůsobit tu komunikaci k tomu, aby člověk jako dával najevo, jakou má tu přidanou hodnotu a nečekal, zase moje chyba, dneska už to taky vím, aspoň to budou vědět i mladí, nesmíme čekat, že tu naši přidanou hodnotu si automaticky ostatní budou hledat a uvědomovat, pokud oni nebudeme umět přiměřeným způsobem komunikovat.
A to vám podrazilo ty nohy málem ve Philipsu?
To ne málem, to úplně.
Tak tomu se dostaneme později. Mám tady poznámku, když jsme se připravovali spolu, tak jste mi řekla v rámci Panasonicu, že jste se musela převtělit a potlačit sama sebe, aby věci fungovaly. Co to znamená?
Ale to není v rámci Panasonicu, tehdy jsem se to jakoby naučila, ale používám to vlastně jako celý život. Já si myslím, že a hrozně mi potom v tom pomohl Philips, kde jsem pracoval nejenom s japonskou, tam už nebyla japonská, ale i v rámci Evropy ta mentalita se stát od státu nějakým způsobem vždycky liší a je hrozně fajn se s tím naučit pracovat, protože člověk je potom daleko flexibilnější. Ale já si prostě myslím, že věci se nemají vynucovat a věci mají vzniknout na základě nějaký dohody a vzájemného porozumění a direktivní způsob úplně neuznávám, protože si myslím, že nevede k tomu správnému výsledku. Jo? Vy někomu direktivně něco nařídíte a on to udělá, aby se neřeklo. Že? A já chci, aby to udělal prostě s chutí, takže mu to nebudu direktivně nařizovat, ale každý jsme trošku nějaký jakoby jiný. Jo? Takže já si prostě myslím, že tohle jsem se vždycky snažila vysvětlit, že tohle já překonávám tím, že když se s někým bavím a potřebuji ho přesvědčit, tak buď to jsem já, Jitka, a máme nějaké jakoby souznění a můžu být celou dobu Jitka, přesvědčím ho, anebo ten člověk je jiný a moje Jitka na něj neplatí, tak já se musím prostě přiblížit té jeho mentalitě, abych se s tím nějakým způsobem dohodla a aby to zafungovalo. A to spousta jakoby lidí nechápe. Ono to i souvisí s tím, že když chcete z někoho dostat maximum, tak vy máte nějakou strategii a když je ta strategie správná, tak z těch lidí dostanete těch 80% toho jejich potenciálu a když chcete získat ještě těch zbylých 20, tak se prostě musíte jako soustředit na toho jednoho člověka. Musí to být nějaká tailor-made strategie k tomu jednomu člověku. A možná si řeknete, že to za to nestojí těch 20%, že to je moc náročný. Ale když to potřebujete, tak to vlastně jako jinak nejde. A já jsem několikrát jakoby řešila, jsem se někdo prostě říkal, a ty ho máš ráda, teď on je divnej. A já říkám, hele, každý jsme nějaký a vy vlastně v tom týmu, já tady mám 8 lidí, a teďkon já o některých bych si s nima postavila dvoudomek, s některýma bych jela na dovolenou a s některým by byla problém, i kdyby s nima měla jít sama na pivo. Umíš mi říct, kerej, kerej? Ne, vůbec. Protože to fakt takhle máš? Já říkám, no jasně. Ale ten cíl je, že vy to nemáte vědět. Vy to nesmíte poznat. Protože to není správně. Já nepotřebuji, abyste si říkali, tamhle Franta s tím si postaví dvojdomek, no tak na tím si musíme dát bacha, protože on to má umí dobrý.
Takže to zaměstnanci, prostě nebo ten tým nesmí poznat, koho má jejich lídr víc rád.
No neměl by to poznat.
Teď bych dokázal jmenovat příklady jiných úspěšných lidí z biznesu, kteří by řekli i opak. A že třeba i odměňovali systémem mám rád, nemám rád.
Podobně. Ale já jsem to třeba jako asi neuměla dokázat jakoby úplně stoprocentně. Asi si myslím, že tam prostě bylo v období speciálně teda asi v CZCčku bylo v období, kdy prostě jsem měla některý lidi jakoby nablíž, ale prostě nemělo by to být poznat.
Ale mám tady ještě poznámku v rámci tohoto z přípravy, kde jste to řekla hezky. Nikdy jsem nečekala, aby si ten člověk musel ke mně hledat cestu.
Ano, protože někteří si nehledají. Protože si někteří nehledají.
Pojďte to víc rozvést. Co to znamená najít si cestu k vám?
Najít si cestu, aby ten člověk, abych s ním mohla mít jakoby diskuzi na rovinu, když je z mýho týmu, tak s ním musím mít tu přímou diskuzi a potřebuju jako o něm trošku jakoby vědět. Abych uměla jako se orientovat v jeho rozhodnutí a v jeho komunikaci, tak ho prostě musím trošku poznat a musím ho poznat jakoby i po té osobní stránce, trošku se o něm něco jakoby dozvědět a ne každý se k tomuhle z tomu odváží. Já jsem měla s tímhle s tím obrovský problém, že jsem třeba, jakože měli lidi ze mě zbytečný respekt. A možná je to něco, co je v mý jakoby mimice nebo v mém hovoru. Já taková vlastně jako odměřená si myslím, že vůbec jako nejsem. Jsem dokonce chvilku v Panasonic, když jsem přišla do CZCčka, tak mi tam někdo z partnerů řekl, že mám pověst řezníka. Vůbec jsem nechápala, jak na to přišel. Taková hodná holka. Ale já jsem ze začátku takový ty town meetingy, kdy prostě máte půlku firmy, nebo aspoň já jsem třeba přijela do Příbramy, tam bylo 120 lidí. Řekla jsem jim, co jsem potřebovala a teď jsem chtěla nějaký jako dotazy. Poprvé nic, po druhý nic, po třetí mě to trvalo 2 roky. 2 roky jsem prostě hledala tu cestu, jak mluvit tak, abych slyšela taky něco zpátky.
Na co jste přišla teda, jak mluvit?
No, já jsem začala tím, že zaprvé jako člověk musí hledat, jako aby nebyl moc odbornej, ta se na nás vytahuje, aby nemluvil jako dlaždič, protože to zase ty chytřejší si říkají, to je teda jakoby dlaždič. A snažila jsem se to jako vzít nejdřív po jakoby menších skupinkách, abych vytvořila nějaký jakoby vztah a tu důvěru, takže já jsem si tehdy dělala snídaně po odděleních. A samozřejmě, jak je to o mě známo, tak jsem tam vozila ty svoje buchty, aby viděli, že teda jako to nejdu okoupit do obchodu, ale že prostě hrozně ráda pro ně něco upeču. A na těch snídaních prostě jsme si jakoby povídali a vy pak musíte taky něco pustit, co oni nečekají, že byste třeba přiznal nebo že byste řekl. Musíte to pustit, abyste získal tu důvěru na té druhé straně. A
jak se říká, jako ukázat slabost?
No, třeba i ukázat slabost, přiznat chybu, s tím jsem nikdy neměla problém. Umím se omluvit za to, že jsem prostě udělala chybu, protože všichni chybujeme a ty moje chyby hod jsou daleko víc vidět, tak je prostě blbost je schovávat.
Vede mě to k otázce, kterou taky často slýchám od podnikatelů, a to je, do jaký míry má mít tým svýho CEO rád?
Hele, leadership rozhodně není soutěž v oblíbenosti. Teda jako. To určitě ne. Já si myslím, že co to je mít rád? Je to ten hrneček s tím talířkem, nebo je to, že s ním chci ten dvojdomek? Já si myslím, že mít rád je i jako dostatečná míra porozumění a respektu. Ale ten vztah je hrozně důležitý, protože co je to lojalita? Lojalita k firmě je svým způsobem nesmysl, protože vy nemůžete mít lojalitu k věci. A zvlášť ještě firma není ani ta věc, na kterou si můžete šáhnout. Vy když říkáte, že jste lojální k firmě, tak tím vlastně říkáte z toho psychologicko-sociologického pohledu, že jste lojální k těm lidem, který ty firmy jsou. A k těm lidem budete lojální, když budete vyznávat stejné hodnoty, když je budete považovat za slušný a když vás budou inspirovat. Takže to, co já si jedině myslím, že ten šéf má být inspirativní, má dávat prostor, a to si myslím, že je jakoby vlastně vůbec nejdůležitější. Když nebudete dávat svýmu týmu, a to je jedno, vždycky ten pod váma, ten váš tým, když mu nebudete dávat prostor, tak to té firmě strašně uškodí. Když bude ten, a je to případ mnoha firm, když je prostě ten CEO opravdu ve všem nejlepší a nejchytřejší, tak já si vlastně myslím, že to je problém. Protože je to sám voják v poli, protože je strašně netrpělivý, protože si ty věci vlastně udělá radši sám a rychlejc. A dostáváme se potom k tomu, že on vlastně ten svůj tým používá ke splnění úkolů. A v okamžiku, kdy začnete lidi úkolovat, tak oni začnou plnit úkoly, které považují za vaše úkoly. A přestávají se za ně cítit za to plnění zodpovědní. Chtěl to po mně, udělám to. Jeho problém, jestli to nebude fungovat.
A nevzniká tím kultura té zodpovědnosti.
To je prostě špatně.
Zajímá mě tohle u vás, protože, a zase, opravte mě, neznám ten příběh tak do detailu, ale stala jste se statutárem Panasonicu pro Česko a Slovensko, začíná se tady teda budovat vlastní firma, takže jste rostli, já nevím, jestli z nula zaměstnanců, ale prostě pravděpodobně asi, jo?
Tři jsme začínali.
Začínali jste tři, když jste odcházela z Panasonicu, tak měl v Česku na Slovensku kolik lidí?
105, jo.
105, takže ze tří jste to dostali na 150 lidí. To znamená, že i pro vás muselo být téma nějaký, jak růst vlastně v té struktuře, jak delegovat, jak se posouvat jakožto CEO, což je z mý zkušenosti jedna z největších výzev podnikatelů vůbec, že ty jejich firmy nestroskotají na produktu, nestroskotají kolikrát ani na tom obchodu a podobně, ale stroskotají na tom, že nezvládnou ten růst. A to mimo jiné znamená, že ten founder nedokáže delegovat a tlačit tu práci od sebe na jiný. Jak tohle šlo vám?
Hele, tohle prostě ještě, tehdy to ještě nebyla jakoby vyšší dívčí. Tohle jsem se učila jakoby daleko později, ale musím říct, že ta delegace byl obrovský problém pro mě. Opravdu velký. Protože jako člověk cítí tu zodpovědnost a má pocit, že teda nejlíp, když se to dokáže jakoby zkontrolovat sám. A to není otázka nedůvěra k těm lidem, ale to je otázka prostě té tíhy, té zodpovědnosti. Ale trošku mi pomohlo, jak jsem si udělala tehdy to kolečko, že jsem trošku víc věděla o tom, co ty lidi dělají a kde můžu očekávat, jaký budou mít problémy. Druhá věc byla, že jsem věděla, že když prostě nezačnu delegovat, tak já budu ten showstopper té firmy. Já to vlastně jakoby zabrzdím, když všecko bude čekat jako na mě. Vždycky jsem si říkala, že chybama se člověk učí. A protože se chybama člověk učí nejenom, že já dělám chyby, ale dělají chyby i ty mý podřízení, tak to jediné, na co já jsem vždycky dbala u svého týmu. A to pro mě jako pro ženskou nebylo vždycky úplně jednoduché. Já jsem strašně chtěla, aby mě ty lidi, kteří jsou pode mnou, uměli včas upozornit na problém. Já jsem nechtěla, abych měla pod sebou takový ty strašný hrdiny, který, když se začne něco jako kazit a začne to jít špatně, tak oni prostě, já to zvládnu, já to urvu, já ty přece jako neukážu nějakou jakoby slabost a tyhle ty lidi v okamžiku, kdy přijdou na to, že už to neutáhnou, tak už jim nemůže ale nikdo ani pomoct. Takže já jsem se snažila vždycky nastavit ten vztah s těma členama toho mýho týmu takovej, aby se nebál i ten chlap přijít, hele, tady se mi to nezdá, tady se to nějak jakoby v podstatě trošku jako jede špatným směrem. Mohli bychom se na tom podívat spolu. Tuhle tu větu já jsem vždycky chtěla slyšet a já jsem je k tomu nabádala a říkala jsem, tohle je pro mě strašně důležitý. A jestli to někdo neumí, tak mi to řekněte a nemůžeme spolupracovat.
To znamená, zůstanu od té otázky, jak se naučit delegovat? Jak to dělat?
No, musíte se prostě přemoct. To jako
porazit,
nejde, to
vás porazit jako... Porazit v sobě takovou, takový
ten... No ne, stát, protože ztráty, no, kontroly, jinak umřete, nemůžete pracovat 24 hodin denně. A s každým dalším člověkem je prostě další zodpovědnost a nejde to. To do týmu 5-6 lidí prostě sedí všichni v místnosti. Já jsem teda... Jedna věc, která mě trošku jako ze začátku pomáhala, je, že já jsem neměla svou kancelář. Dlouho jsem neměla svou kancelář. Seděli jsme prostě, bylo nás tam podle mě až jakoby nejvíc 9, aby toho spoustu odchytáte. Já jsem si tu svou práci dělala večer, dělala jsem si doma, přes den jsem vyřizovala nějaké operativní věci a tak trošku jsem měla ty tykadla a naslouchala jsem. Odchytíte spoustu věcí, jako někdo s někým něco vyjednává, já tam slyším, že tam říká něco, co úplně není modle, podle mě představ, tak to jakoby vyřídím hned. A ono tím, jak je takhle trošku posloucháte, tak získáváte jakoby trošku tu větší důvěru, ale stejně vás nakonec do toho donutí nějaký průšvih. A prostě musím ho v tom nechat, protože jinak mi to uteče někde jinde. Takže musí se člověk k tomu přemluvit a pak musí umět zvládnout to, co se nepovede. Ale říká si, taky jsem udělal spoustu chyb, takže jako podle mě na chybu má právo každý. To, co jsem já vždycky, ví se to o mě, nesnášela, když tu chybu někdo zopakoval. Stejnou. Tak to už jako jsem odpouštěla podstatně hůř. Mě daleko víc trápilo, když jsem někoho vychovala a on najednou řekl, já jdu jinam. A já z začátku prostě tohle jsem se učila strašně dlouho, nebrat si to osobně. Umět to přijmout, jako já jsem si tady s ním pytlala a on teďko prostě půjde si všechny ty znalosti a všechno to know-how, co dostal, využít někam jinam. No ono je to normální.
Ale já, jak jsem prostě... Z 10 případů se vám to stalo, že ten člověk to šel využít jinam?
A to se stává přece pořád, že jo. Ale zase musím říct, že teda v mém životě jako boleli mě první dva a víte, že vlastně za tu mou kariéru toho nebylo tak moc?
No tak v kolika tak z 10 případů, kdy se si fakt s někým dala tu práci, tak ten člověk rovnou potom se sebral a prostě odešel, že to vlastně vůbec u vás nevyužil?
Tak to ne, to se mi nestalo.
Nestalo vůbec?
Ne, to se mi nestalo. Ale stalo se to, protože to je logický, když je vám prostě, já nevím, 26-letý kluk, tak nebudete někde 10 let. Protože pak budete mít problém jít někam jako jinám. Jo? Na to se už potom ty firmy, ježišmarja, byl tam 10 let, to budou ty návyky, to my jako vlastně nepředěláme. Takže ne, mě to jenom prostě jakoby bylo líto, protože jsem si říkala, funguje to, tak proč má chodit? Jenomže ne každý, jako já jsem si tu svou kariéru odbyla v 10letých obdobích, jako jo, a to asi není úplně normální.
Panasonic vstupoval na český, slovenský trh. Co si z toho můžeme odnést? Jak se mu tady povedlo uspět? Na čem to stálo?
No, já si myslím, že se mu jako povedlo uspět v podstatě, bych řekla, stejně jako, dejme tomu, jinde v Evropě. Já si myslím, že dneska už nejsou v tak silné pozici, ale tehdy jako měli poměrně široký portfolio, uměli to celkem rychle začít dovážet, měli tu výhodu, že prostě měli televize, videa, to bylo to, co se po té revoluci tehdy jako chtělo. Japonská technologie jako taková tady měla poměrně silný jméno, takže ta firma přišla rychle, dokázala navazovat jako docela jako sympatický spolupráce, pomohlo tomu taky, že v podstatě v Plzni se vybudovala továrna, která už dělala tehdy podle mě nějaký jako komponenty, takže myslím si, že to vůbec, že to šlo celkem jako dobře na to, že to vlastně byla, a myslím si, že taky byly vlastně spolu se Sony první z těch japonských firm, který tady založili opravdu jako obchodní organizaci a neměli jenom zastoupení. Takže ta značka byla silná. To pomáhalo samozřejmě. A taky to, co pomáhalo, že to prostě byla novinka na tom trhu, ten přístup k té elektronice, který byl předtím limitovaný na pár obchodů a víceméně na Tuzex, který prodával za valuty, tak ten hlad na tom trhu byl opravdu obrovský. Takže tam byla samozřejmě trošku práce se s tomu zařizováním servisu. To je vždycky takový jako trošku, aby prostě byly záruční opravy, byly opravy, byly díly, to vždycky dá trošku víc práce. Ale ten růst vám vlastně generuje takový, bych řekla, jakoby adrenalin a uspokojení, že vlastně se ty problémy překonávají celkem jako snadno, protože pořád to jako jde někam nahoru a každý rok si plánujete další růst, takže ty věci se potom uvolnilo. Ale z začátku prostě jako ta legislativa byla hrozně prostě přísná, co všechno člověk může a co nemůže a s kým může dělat ten servis a s kým ne a aby ty přístroje byly včas schválený. To taky trvalo. Ne vždycky to šlo úplně hladce, ne vždycky to šlo úplně napřímo, jakože nějaká lhůta muselo se, všichni se snažili tehdy jako z toho něco získat, takže, takže to bylo náročné.
Vím samozřejmě, že to byla jiná doba a tak dále, ale stejně je v tom pro naše posluchače, podnikatele, nějaký ponaučení, nějaká inspirace v tom, jak se Panasonic prosadil v Česku a na Slovensku? Nebo když mluvíte s podnikateli, tak jsou nějaký momenty, kdy si řeknete, hele, v Panasonicu to bylo takhle, to je zajímavý?
Myslím si, že k dnešní době už to nemá žádnou vypovídací hodnotu. Tam na začátku mně se líbila ta energie toho, jak si ty lidi prostě budovali úplně z nuly ty svý obchody. Začal jeden, pak měl prostě za těch 10 let jich měl 6, takže se stal významným partnerem. Nebyly tehdy jako v těch 90. ani nějaký zásadní krachy. Ale něco, co by z toho bylo jako dneska použitelné, to si myslím, že se spíš dělalo na budování těch českých řetězců, jako který tehdy vznikaly. Některý z nich jsou do dneška jako třeba Datar, některý už dávno nejsou jako Europe Technic, který měl obrovskou síť. Takže to spíš, myslím si, že v přístupu těch japonských firm. Japonské firmy se liší od amerických v tom, že oni nedokážou přijít a zainvestovat. Oblepit všechny billboardy a potom začít, jako jestli nám ten biznis půjde. Oni začínají pomalu od spodu a na všechny tyhle ty akce, jako je marketing, si ty peníze potřebují nejdřív vydělat. Tak v tom je to trošku pracnější. Není tam takový ten vstup velký.
To znamená, že kdybychom si od Japonců měli vzít jednu věc, tak která to je?
No, pracovitost. Ale oni jsou zároveň byli relativně velmi pomalí. Právě protože nepoužívali ty zkratky a nepoužívali tu intuici, tak byli jako relativně pomalí. Fungoval tam jakoby obrovský ten hierarchický respekt, který tam funguje, prostě mně přijde až jakoby nepřirozený. Já jsem odcházela z kanceláře vždycky jakoby posledním, že jsem měla ráda ten klid odpoledne, ale ty dva mý japonští kolegové tam byli úplně stejně dlouho. Jo. A já jsem si ze začátku říkala, no tak oni tady nemají v té Praze co dělat a tak dále. A pak mi to začalo být divný a pak jsem kolikrát zjistila, že tam poslední hodinu třeba si hrajou hry na počítači. Nebo měli tam Segu. A já říkám, kluci, proč nejdete do hospody, proč nejdete domů? My nemůžeme, protože jsi tady ještě ty. Takže vlastně v Japonsku šéf odchází první. A všichni ostatní musí čekat. To jsou takové ty věci, které mě přišly jako trošku jako zvláštní. No? Ale zvykla jsem si na to, prostě byl to jejich způsob.
No a ještě než uzavřeme kapitolu Panasonic, tak nám řekněte historku s kávovarem. Vy jste totiž dostala kávovar.
Já jsem dostala kávovar, ano. Já jsem byla v tom od toho roku 89-90 zaměstnaná od toho švýcarské tradingové firmy, která vlastně dovážela elektroniku do Česka. A když se Japonci rozhodli tady založit svoji vlastní firmu a požádali mě tehdy o to, tak jsem to, co jsem já jakoby vlastně nevěděla, je, že se potřebovali vypořádat s tou švýcarskou firmou, aby mě mohli získat. A já jsem tehdy dostala od toho Švýcara, jakoby na rozloučení, jsem dostala automatický kávovar, značky Jura, to dneska existuje. A byl úžasný, protože vlastně byl rok 90 a to byl ten kávovar, který mlel každou tu porci toho kafe zvlášť. A já jsem na kafe hodně založená, protože část rodiny jako italská, takže kafe je pro mě strašně důležitý. Tak já jsem byla hrozně z toho nadšená až do okamžiku, kdy jsem se o pár let později dozvěděla, že si za mě řekl o 50 tisíc franků. A já jsem dostala kávovar za 700. Ale sloužil dlouho, sloužil 10 let.
Tak jo. Tak to byl Panasonic. My se pomalu přesuneme do Philipsu. Zvu naše posluchače, ať si přehrají i další epizodu, kterou spolu natočíme. Dozvíte se třeba o tom, jak Jitka pracovala s centrálou Philipsu a musela jí vysvětlit, proč to nejde dělat ten biznis v Česku z Amsterdamu, jak je to potřeba změnit, jak poznala top zákazníky ve 26 zemích světa a tak dále, a tak dále. Bude to spousta dalších zkušeností. Jitko, pro tuto chvíli vám děkuju. Naslyšenou.
Já taky děkuju.